Campus FM jippreżenta Għalġit ta' Soċjetà. Sensiela ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Carmel Borch.
Nsellem is-semija kollha ta' Campus FM u nistiedinhom biex jibqgħu miegħ il-programm ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà. Din hija sensiela ta' programmi mtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjeta, entità fih dan il-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà. Fil-programm li għaddew dan huwa sitt programm tkellimna sikwit dwar l-istruttura tal-Fondazzjoni tal-President għall-ġid tas-soċjetà u semmejna fost affarijiet oħra il-fora. U llum il-fokus tal-programm tagħna huwa proprju dwar il-fora. U magħna biex niddiskutu l-fora u l-appoġġ li nagħtaw għandna erba' membri tal-Core Team. Fil-programm li għadda, anzi żewġ programmi li għaddew semmejna l-Core Team, issa se niltaqgħu mill-qrib ma' erba' membri ta' dan il-Core Team li parti mix-xogħol tagħhom huwa proprju li appoġġjaw dawn il-fara. Fil-fatt miegħi għandi lil George Douglas, insellimlek George, il-Franċeska Borch, il-Denġi Karwana u il-Rajza Bartolo. Inselmilkom nirringrazzjakom il-ġdid tal-preżenza tagħkom hawn f'dan il-programm. George, ħanibda minnek bażikament. Forsi ftit statistika ta' kemm hemm minn dawn il-fora tajjeb u xi ismijiet assoċjati ma' dawn il-fora.
Mela preżentament għandna seba' fora. Aħna meta bdiet il-fundazzjoni konna bdejna b'ħamsa u dejjem iżjiedu u hemm pjanijiet li żidhom bħala sedin seba' li huma l-fora tal-komunità. Aging with Dignity, għanna fori uħor fej niddiskutu il-reliġjoni diversi li għaw u dialogu bejnhom li għaw f'Malta, iħor li għandu xaqsamu li ġili kol il-fora sikunu kombinati ma' xinu ma' transcultural li niddiskutu il-kulturi differenti li għiexu f'Malta, għanna forum fuq il-kultura, forum fuq it-tfulija u għieħed fuq il-disabilità, dok u massaba fora li għanna prezenti bħalissa.
Kurzita, inti semmejt li...
Għala, s-sebaħtu tal-komunità.
Ekku, mela sebab kollox, kurzita tija ija li inti għat li bdejtu b'numru, dawn zdidu, u ħajkomplu jizdidu. Forsi xaħat jitkellem dwar il-raġuni għalfejn bdejna bċertu numru u issa zdidna. Kif tiġi il-deċizjoni dwar it-waqif u l-ħol inta forum partikolari?
Kif tkellem George, għana għanna seba fora, kif għattajab inti bdejna b'ħamsa u stlajna seba, ġas biex nagħti daqsxejn ta' diskrizzjoni qasira biex inpoġġu anke l-nies li qed jisimgħu fil-kuntest, il-fora hija waħda mill-pilastri tal-fondazzjoni. Fondazzjoni isa hija mqasma fi tliet pilastri fejn għandek l-entitajiet tar-riċerka, il-fora u l-proġetti. Meta aħna bdejna fil-bidu fit-2014, bdejna l-attivitajiet tal-forum, dawn il-forum huma attivitajiet fejn aħna noħolqu attivitajiet ma' gruppi differenti ta' nies hemm barra. Meta bdejna b'dawn il-fora, b'dawn l-attivitajiet, bdejna niltaqgħu ma' gruppi differenti u bdejna ħassil bżonn li qed niltaqgħu ma' ċertu komunitajiet u mhux oħrajn. U hemmhekk fejn ħassil bżonn li dejjem inżidu iktar il-fora biex aħna jkun iktar aċċess biex niltaqgħu ma' nies hemm barra. Għax il-fora fi kliem bażiku dak li hu li aħna noħolqu attivitajiet fejn jmorru hemm barra nsaqsu n-nies x'inhu dak li jagħtik ġid, what gives you well-being? Automatically in-nies meta jgħidulek xi titjhom il-ġid, ħajdulek what is hindering well-being as well. Ikonna ħafna attivitajiet interessanti ħafna, ċerta li se nitkellmu iktar fid-dettall fuq dawn l-attivitajiet, imma qisu meta jinħass il-bżonn li noħolqu gruppi oħra fejn nistgħu niddiskutu ma' nies oħra hemmhekk inkabru n-numru tal-fora. Kif fil-fatt qed jinħass ukoll bħalissa fejn għandna bżonn hemm setturi li nafu li għandna bżonn naslu għalihom, allura noħolqu l-ispazju għal dawn il-fora.
Fil-fatt biex inkomplu fuq dak li attenġi u diġa għadna f'programmi oħrajn imma m'hemm xejn ħażin li nirrinforzaw dak li għadna f'programmi oħrajn, dawn il-fora huma bażikament spazji sikuri fej dak li jkun iħoss, jgħid anzi dak li iħoss l-uġieħ tiegħu, l-ansjetajiet tiegħu, l-idejat tiegħu, l-erf tiegħu, l-erf popolari li tkellimna dwaru u ovvjament dawn il-fora eventualment mhumiex sempliċement ir-rejżjar fil-post imma l-temi ġenerati minn dawn il-fora mbagħad jispiraw eventualment ir-riċerka tal-entitajiet u hekk jinħoloq dak id-dialogu li tant huwa importanti li tant huwa l-qalb għall-fondazzjoni bejn l-erf esperjenza esperjenzjali li joħroġ minn dawn il-fora u l-erf xjentifiku li eventualment jiġġeneraw l-entitajiet. Dik huwa l-iskop. Biex imbagħad eventualment ir-riċerka s-servi ta' ftuħi lajn biex ngħidu hekk għal pubbliku però wkoll għall-leġislaturi għax irridu ngħidu li ħafna mir-riċerka mbagħad tispiċċa fuq il-mejda tal-membri parlamentari. Dak huwa bejn wieħed u ieħor ġvera. Id-dinamika bejn l-entitajiet differenti. L-dinamika bejn l-entitajiet u l-fora li kostitwixxu kif qatt inti żewġ pilastri ewlenin tal-fondazzjoni. Qed nitlu forsi f'iktar dettall issa dwar dawn il-fora. Dawn huma seba' b'kollox qatt iridu jiżdiedu skont l-esiġenzi u skont il-bżonnijiet. Forsi toħduna lili u l-issemmija f'xi rakkonti li tqajtu magħhom waqt dawn il-fora.
Manax forsi nista' nibda jiena għaliex aħna tim, aħna parti mill-core team. Ġifieri kulħadd jaħdem flimkien, imma mbagħad kulħadd għandu responsabilità tiegħu għal ċerti fora minn oħrajn biex inti tgħin l-iktar tagħti your 100%. Per eżempju jiena nieħu sehem ħafna f'attivitajiet li huma tal-aging with dignity fejn għal dan l-aħħar dis-sena kellna attivitajiet verament interessanti. Kien attivitajiet qed isiru kull nhar ta' ġimgħa, il-Palazz il-Verdala, tinsiex il-fondazzjoni hija mżejna li naħdmu taħt il-kappa tal-President, ġifieri nużaw il-postijiet il-palazzi li għandha l-President, fosthom il-Verdala, il-Palazz tal-Verdala fejn joffri dak l-ambjent verament sabiħ fejn in-nies jiġu kif qatt inti tajjeb ħafna, they feel safe. Għax l-ispazju noħolqu daw kuma safety u kull nhar ta' ġimgħa konna qegħdin noħolqu dan il-for activity fejn bdejna nlaqgħu tfal ma' l-anzjani xjuħ fejn sejjaħnilhom l-intergenerational activities. Kull nhar ta' ġimgħa kien ikollna grupp differenti, kellna xjuħ li bdew jiġu kull nhar ta' ġimgħa għaliex tant bdew jieħdu pjaċir li jkollhom din l-attività ma' tfal. Ġifieri qed nitkellmu kellna bejn average bejn 200, 300 children u old people coming għal daw l-attivitajiet. L-attivitajiet kienu dejjem differenti, għax inti meta jkollu grupp ta' nies jiġi flimkien, id-dinamika ħad tkun totalment differenti. Kienet tkun maqsuma f'żewġ partijiet fejn ħloqna Science in the Garden u l-Intergeneration Activity ġo l-palazz, waħda kienet isir barra fil-palazz waħda ġewwa, u kellna esperjenzi li diffiċli tesprimhom bil-kliem. Għaliex meta tkun preżenti tkun qed tespejta xi totalment differenti, ma ġust kemm nagħti eżempju żgħir, kellna dawn l-attivitajiet fejn, pereżempju, darba minna attività li kienet fuq mużika. Mużika tal-passat u mużika ta' issa fejn it-tfal kantaw li xjuh il-mużika li tissa u xjuh kantaw l-tfal il-mużika u l-attività komplet viċi versa. Bwaqfiet biex jiddiskutu, distong xi tfisser ma tfissirx, etc. etc. Kellna ħafna attivitajiet oħra fosthom il-kaxxa tal-memorji. Fejn kellna kaxxa b'memorji fejn kulħadd tippikja xi memorja, ħab memorja mill-kaxxa u hemmhekk kemm ixtieħu tfal, it-tfal bdew jippruvaw jaqtaw pereżempju eżempju George ta' xi ħaġa fil-memory memory box. Il-karozzin hemm ix-xale. Taf kif it-tfal ix-xaler ħasbuh li hu xi tip ta' prodott ix jaqgħdu jispjegaw li dan hu kien post, etc. etc. Ridi kellna ħafna.
Sa f'dan kollu s'intendi aħna tkellimna dejjem dwar il-core team li qed iservi mhux biss ta' appoġġ għal dawn il-fora, imma wkoll ta' pont bejn il-fora u l-entitajiet issa jiena naf li mhuwiex umanament possibbli li l-membri kollha ta' kull entità jattendu l-isplużjoni ta' attivitajiet li jkun hemm fil-fondazzjoni permezz ta' dawn il-fora. U allura dan jeħtieġ xi forma ta' dokumentazzjoni biex imbagħad din id-dokumentazzjoni tgħaddi għand l-entitajiet biex jeżaminawha u jaraw hemm xi temi li jistgħu jkunu it-temi tal-riċerka prospettiva tagħhom. Forsi xi ħadd jispjega għandna xi jsir f'dak li għandu x'jaqsam ma' dokumentazzjoni?
Mela, kif qala sew il-kollegi tiegħi George Wenġi, wara kull forum li jsir aħna ikun hemm dejjem xi ħadd qed jieħu noti, qed jieħu l-minuti. Li jsir minn dawn il-minuti li mbagħad jiġi pubblikat format ta' rapport. Ir-rapporti tagħna jkunu kollha pubblikati fuq il-website u minn dak ir-rapport imbagħad l-għanijiet u recommendations li uħorġu minn kull forum jittieħdu jippikjawhom mill-entities. Issa l-entitajiet li jagħmlu jirrikonoxxu daw ir-rekomendazzjonijiet u jaħdmu fuq riċerka li tkun ħarġet minn daw il-forums.
Aw jien nixtieq ukoll nikkonferma li r-riċerka li l-entitajiet iridu jagħmlu trid tikkonforma proprju ma' uħud minn dawn it-temi ġġenerati mill-fora. U hemm linji gwida ta' kif aħna għandna naħdmu kif biex ninkorporaw proprju dawn it-temi. Per jiena kurjuż ta' skemm żgur huma semmija biex nisma' aktar dwar l-attivitajiet ġġenerati proprju minn dawn il-fora differenti.
Per eżempju, waħda mill-iktar attivitajiet memorabbli li konna ftaħna biha kienet hemm attività fil-forum ta' disabilità. Konna organizzajna l-Palazz tal-Verdala u kien naħseb forum uniku fis-sens għax aħna għamilna attivitajiet ma' tfal li kienu disabli kemm intellettwalment u kemm fiżiċi. U organizzajnilhom storytelling, organizzajnilhom movement fil-Verdala ġifri kellhom ġim żgħir, kellhom multisensory room u anka fil-piano room ta' fuq kien hemm professional musicians jagħmlu music therapy magħhom. Sa waqt dan li kien isir kellna għaddej forum konsultattiv mal-ġenituri tagħhom. Fuq il-ġid tagħhom għax it-tfal mhux ħafna minnhom ma setgħux jesprimu l-opinjoni tagħhom ra kien niraw fuq il-ġituri, ma hekk għadna il ma separajnihom x'iżin fl-istess ħin kienu għaddejn żewġ attivitajiet u l-ġenituri kienu magħhom mistrih li t-tfal kienu jieħdu nħsieb u waqt li t-tfal kienu qed jaraw il-ġenituri ftit ħin.
Kif qed jgħid George, din kienet attività li baqgħet qalbna ħafna, għaliex kif nafu l-koll aħna nikkomunikaw fuq livelli diversi. Bħalissa qed nikkomunikaw fuq livell konxju fejn qegħdin nużaw il-kliem, imma mhuwiex l-uniku livell ta' komunikazzjoni, rjana b'din l-attività dak li ħloqna, ħloqna attivitajiet fejn it-tfal li ma setgħux jesprimu ruhom mod verbali, esprimew xi tihom ġid b'mod bl-attivitajiet li ħloqna. Kif qed jgħid George, kienet ħolma li saret realtà. Ħolma li nixtiequ li xi darba dal-post jkun jeżisti. On full-time basis li kienet attività bdiet u spiċċat. Meta spiċċat, hekk kien hemm diqa għalina għaliex kienet tanta suċċess li tara dawn it-tfal. Telaw għal-music session fejn użaw l-istrumenti biex jesprimu ruhom. It-tfal għalunna xi tihom ġid. Meta kien waqt l-attività isfel fejn kienet isemmi George fejn ħloqna multisensory room. Se timmaġina l-Verdala, l-Verdala il-President għaltina uħolqu dil-ħolma għal-kulħadd u ħloqna din l-attività. Fejn kena il-professjonisti li mexxew kollox aħna konna hemmhekk taf kif li magħhom ħloqna dal-ispazju verament sikur u kif qal George il-ġenituri waqt li kienet għaddija il-konsultazzjoni mal-ġenituri kienet għaddija il-konsultazzjoni mat-tfal. It-tfal li kif qed ngħidu kienet ħolma waħda minn dawk l-attivitajiet li għadna nirreferu għaliha ħafna mħabba għax tant kienet attività sabiħa ħafna.
Xi ħaġa li timpressjonali li tiġri f'ħafna mill-fora. Ija din l-enfasi mhux biss li nesprimu l-ansjetajiet tagħna, id-dwejjaq tagħna, dak li ovvjament qed ikidna, dak importanti wkoll. Uħloqna l-ispazji biex dan isir, però wkoll hemm enfasi qawwija fuq xi joħloq il-ġid. Mela hemm enfasi pożittiva ħafna. Ejja naħsbu. Ejja naqsmu esperjenzi ta' ferħ pożittivi u produttivi ma' ħaddieħor, x'jaħdem fil-ħajja, x'ħadem għalija personalment, x'ħadem fil-familja. U dak huwa importanti li n-nies jisimgħu mingħand ħadd ieħor x'ħadem għalihom. Mistoqs hija importanti forsi qabel ma nkomplu bl-attivitajiet u minn dan il-att hemm splużjoni ta' attivitajiet hija l-mistoqsija. Waqt dawn il-fora aħna tkellimna diversi drabi dwar l-importanza tal-ġenerazzjoni tat-temi mill-fora li għandhom imbagħad influwenzaw ir-riċerka. Kien hemm momenti fejn in-nies stess ġew bi-proposti ta' attivitajiet u intom smajtu u għamiltuhom? Jew inkella dejjem ġew mill-core team daw l-attivitajiet?
Per hija ħafna drabi dan l-ispazju sikur li aħna noffru iġel in-nies tipu li mhux ġast hemmhekk jiġu jgħidu l-ilmenti jew xi jaħdem għalhom anke x'iridu jsir. U eżempju ta' dawn dan għandna bosta proġetti, l-ewwel proġett li ħareġ mill-fora huwa li ħajkun hemm programm fuq huwa Secret Garden. Dan mhux dan huwa proġett ta' tfal, imma x'inspira dan il-proġett kien li meta tqajna man-nies mhux mat-tfal biss, imma mat-tfal kienu aktar vokali fuqha, ma kienet tema li laqtet fil-fora kollha huwa in-nuqqas ta' spazji. Ta' spazji ħodor ta' spazji miftuħa li hawn Malta. Huma rridu li jkun hawn spazju, ġifieri huma ħarġu bl-idea tipo dejjem kienna nixtiequ jkun hawn jew nixtiequ nagħmlu proġett jekk ikun hawn spazju.
Ġifieri din id-dimensjoni tal-protagonisti jiddeċiedu x'għandu jsir mill-fora teżisti wkoll. Mhux sempliċement norganizzaw għal ma norganizzaw ma din id-dimensjoni teżisti.
Ekku, fil-fatt hemm punt verament importanti huwa li għalkemm aħna nippjanaw niddiskutu ħafna nqasmu x'se jiġri fit-tliet xhur, aħna għadmu tliet xhur tliet xhur, speċjalment f'attivitajiet mal-fora, imma dejjem ikun hemm l-ispazju li jekk in-nies li ġew għal xi attività tal-fora iħossu li jistgħu jagħtuna xi idejat tagħhom fejn jistgħu jmorru bħal attività aħna neħduha bil-qalb kollha. Fil-fatt l-attivitajiet tal-fora s'issa semmejna jisnu l-aging with dignity, semmejna attivitajiet tad-disabilità.
Kuljus ħafna pereżempju l-interfejt jiena.
L-interfejt inħalli aktar għal George għaliex forsi tista' tgħidha fuq George.
L-interfejt kien interessanti ħafna. L-interfejt għamilna l-ewwel sena u anke parti mit-tieni sena nintaqgħu ma' kull denominazzjoni ta' fidi law f'Malta, waw ħafna ġifi, waw fidi li u sorprizament kienet li il-nis ta' kull fidi jmorru tajjeb ma' xulxin, u anka il-leaders għandhom relazzjoni tajba ma' xulxin, ġifi, għatma kena problemi fuq, per attività li ħarġet mill daw, għal ekumenik il-mil li kien l-ewwel darba li sar f'Malta taħt l-auspiċi tal-president, u spiċċajna wkoll b'attività vera sabiħa, ġifi, wara li ntqajna ma' reliġjonijiet u ma' l-fidi individualment, l-aħħar attività qabel is-sajf kienet mixja bej reliġjonijiet kollha fil-ġonna tal-Verdala. Fej waqafna kien hemm Professor Warrington u Dr. Deluca li dawn organizzawa u ma' kull identifikaw landmarks ġol ġonna bħal grada, bħal sali pit-toroq li huma temi li f'kull reliġjon jissemmew da' simboli. U kull waqfa kien hemm riflessjoni u talb komuni li naħseb kienet vera attività sabiħa. Dak fuq l-interfejt sissa kienu pożittivi ħafna l-affarijiet li ħarġu mill-interfejt.
Mistoqsija forsi u nikkonkludu hawnhekk qabel ma mmorru għal pawża qasira hija. Il-konsern tiegħi huwa dejjem isma' daw in-nies ġew buona volontà tagħhom, għattaw ħafna ħinijiet flimkien. F'sitwazzjonijiet mill-aktar pożittivi, però naħseb li fadal dik id-dimensjoni l-oħra, dimensjoni etika li dan il-ħin li qattaw in-nies flimkien, it-temi li jiġġeneraw, x-sodisfazzjon finalment se nagħtuhom li jisma' qed noħduhom bis-serjetà, tant li qed nirriċerkaw temi minnhom u wkoll qegħdin norganizzaw attivitajiet oħrajn bl-idea li nimbuttaw tajjeb il-concerns tagħhom. Dan l-element etiku lili ovvjament jikkonċernani ħafna u għalhekk qed nagħmel din it-tip ta' mistoqsija. George, fidejk.
Dan huwa importanti ħafna x'inkella niġu spazju ieħor fejn nies jiġu
mhux hekk.
Jammentaw sija u ma jsir xejn. Anzi aħna dili il-kollaborazzjoni bej il-fora tim, bej l-entitajiet u bej anke n-nies oħra tal-core tim hemm tassikura li dan li ma jifqux fuq il-karta. U fil-fatt affarijiet li ħarġu nistgħu nitlu iktar fihom wara l-pawża hija li ħriġna żewġ platforms minn daw il-meetings saru laqat ġimbo wara l-platform bad għamilna laqat ma' stakeholders li aħna ma nistax insolvu l-problemi kollha ma nistgħu niffaċitaw aħna naħseb dik hija l-iktar ħaġa importanti li tagħmel il-fondazzjoni li tuża il-pożizzjoni strateġika tagħha u l-influenza tagħha biex tlaqa n-nies ma' xulxin.
Ekku. Pont, ux vera.
Li huwa pont, u naħseb dik hija l-iktar ħaġa li japprezzaw li hemm li okej, aħna diema nistgħu nagħmlu xejn għaliha, imma nafu min jista' jgħinek u nindirizzaw in-nies fid-direzzjoni fejn jistgħu jmorru u anke ngħinuhom. Ħlaqna, mhux ħlaqna, għejna n-nies joħolqu NGOs. NGO partikolarment hija Gender Liberation li ħarġet minn forum tal-fondazzjoni, ġifi dik hija sodisfazzjon kbira. Plus il-proġetti l-oħra li ħarġin bħal għandna proġett li huwa l-lonċetu għal No Hate Campaign ġo ħalbalzan, dak ħareġ mit Transculture il-forum.
Ġifieri dak l-element dik id-dimensjoni
vera
l-fondazzjoni hija konxja minnu u ovvjament qed tagħmel dak kollu li tista' biex daw diskussjonijiet dan il-qsim tal-idejat ma jiqafx kif qatt inti fuq il-karta imma jikkonkretizza ruħu f'xi tip ta' azzjoni. Il-Presidenza m'għandix dimensjoni eżekuttiva, però għandha il-vantaġġ li għandha l-eruq tagħha mifruxin ma' kull imkien u hija rrispettata mhux biss lokalment, internazzjonalment u kif qegħdin naraw minn dawn il-programmi din l-influenza u dan ir-rispett qed tużah biex tlaqqa n-nies flimkien u kemm jista' jkun mhux vera dak li joroġ minn dan it-tlaqqih isir realtà u jikkonkretizza ruħu f'proġetti, f'leġiżlazzjoni, etc. Ħan jieqfu għal mument niġu lura u nkomplu nitkellmu dwar l-attivitajiet tal-fora. Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà, sensiela imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għexien b'dinjità li huwa entità fih dan il-Fondazzjoni għall-President għall-ġid tas-soċjetà. Dan huwa programm li qed jiffoka propju fuq seba' fora bħalissa tajjeb li jikkostitwixxu parti mill-istruttura tal-Fondazzjoni tal-President. Enġi, ħandur fuqek issa, tkellimna dwar is-seba' entitajiet, semmejna xi attivitajiet, s'intendi hemm ħafna iktar xwiet isemmi, però l-programm huwa dak li hu, però tkellimna wkoll dwar ħsibijiet għall-futur biex minn seba' dawn l-entitajiet jiżdiedu u semma il-forum tal-komunità. Tgħidli xi ħaġa dwaru?
Il-forum tal-komunità huwa s'issa semmejna attivitajiet fejn enfasizzajna fejn in-nies ġew fil-post li ħloqna aħna. Jiġri semmejna attivitajiet fejn niżġew il-Verdala, attivitajiet oħra fejn saru il-Palazz San Anton, jiġri ġew għandna biex ngħidu kant il-fondazzjoni. U wieħed mill-forum li huwa verament interessant huwa il-forum tal-komunità. Għaliex? Għaliex dan il-forum in-nies ma jiġux għandna, imma il-forum imur għand in-nies. Dan il-forum huwa attività fejn immaġina qisha kaxxa. Fejn aħna marru ġo pjazza, u dil-kaxa tinfetaħ ussi l-attività. Jiġri għandna it-tapit, nifixu t-tapit, għandna l-bandiera tal-fondazzjoni, morna hemmhekk, morna għall-Pinnis, morna fil-pjazza tal-Ħamrun, morna l-Belt, morna f'postijiet diversi fejn iltqajna ma' nies. Għal din l-attività għandna NGO li jisimha MOVE, li tipparteċipa tuħsib magħna, fejn MOVE hija attività fejn isiru l-lob tradizzjonali Malti, fejn waqt biex inti tiġbet in-nies għal din l-attività, ikun hemm il-lob għaddej fejn inti qiegħda tistieden in-nies jiġu jaraw, in-nies ma fit mhux xi kultant, tistiedinhom għax in-nies jiġu kif jaraw din il-bandiera tal-fondazzjoni issa indrat fejn jagħu fejn hemm dik il-bandiera hemm dan l-attività għaddejja, ġifieri in-nies jipparteċipaw biħġarhom ħafna, tisma' ħafna stejjer differenti x'jagħti in-nies ġiet.
Ma se jkun hemm xi temi partikolari li n-nies ikunu għadin jiddiskutu jew kellha dak li jkun jiġi u jesprimu ruħu fuq issues differenti.
Ekku, in-nies jiġu b'dak li għandhom.
Ġifier m'hemmx limitu.
No, no. Dak li jagħti lilhom ġi. Xi ħaġa ovvjament interessanti ma kienx ta' sorpriża, imma like verament interessanti hija kemm għall-Maltin il-familja. Ġifieri dik tissemma kemm it-tfal meta morru fil-komunitajiet, il-familja kemm ta' tiġid f'kull aspett.
Rajza, tkellimna qabel ma morna l-pawża fuq l-importanza li jingħata rendi kont lura u ġvera li l-membri tal-fora dwar l-attivitajiet u ġvera tal-fora. Issa waħda mid-deliverables biex ngħiduha hekk, okej, hija propju il-platform. Fil-fatt hemm iktar minn platform waħda u forsi ta' sammana xiftit minn daw l-esperienzi marbutin ma' platforms differenti?
Prezentament, jeżistu żewġ platforms. Mela, il-migrant-led NGOs u l-mental health platform. Il-migrant-led NGOs hija immexxija minn migrants stess. Meta intaqgħu f'diversi forum differenti ta' transculture, ħareġ il-bżonn li jkun hemm NGOs, jkun hemm platform fejn il-migrant stess jingħaqdu u jkollhom il-platform li fl-istessin timpowerhom. U t-tieni waħda hija il-mental health platform. Daw huma għaqdiet differenti jieħdu ħsieb saħħa mentali, u naqadu bħala platform biex waslu il-proġett tagħhom u l-annijiet tagħhom lill-entitajiet u l-awtoritajiet ikkonċernati. Preżentament ukoll hemm il-proġett li konna tielet platform li tkun magħmula minn fostered children li llum il-ġurnata huma adulti u fil-passat kienu fostered. Dan ħareġ wara laqgħa konsultativa li kellna preċiżament mal-nies li kienu fostered u ħassew il-bżonn li jkun hemm dil-platform fejn twassal il-messaġġ tagħhom u l-esperjenzi tagħhom lin-nies diversi.
Ma biex nikkonsolida dak li jettajt, Raiza, mela dawn huma platforms li ħarġu direttament mid-diskussjonijiet fiħdan il-fora. U t-tieni li qed ninnota huwa l-fatt li dawn il-platforms f'dawn il-platforms in-nies huma l-protagonisti. Intom għandkom rwol importanti, però fl-isfond mhux bħala protagonisti, il-protagonisti huma in-nies.
Fil-fatt xi ħaġa tal-aħħar però hija importanti, l-aġenda ta' dawn il-platforms tiġi deċiża minnhom stess.
George, forsi l-aħħar punt, il-proġett li għandkom ma' skola partikolari.
Mela, San Andrea f'tiċċurilu kienu avviċinawna u għalina biex ngħinuhom bl-esperjenza tagħna itellgħu il-PSCD week tagħhom li disena kienet tkun Diversity Week. L-istaff ta' San Andrea kienu kollaborativ ħafna u li għamilna f'daw il-ħames tim aħna ħadna l-esperjenza tal-forums tagħna ġifi għamilna ġurnata fuq gender, ġurnata fuq interfaith u transculture, disability u aging with dignity. U daw ħadna l-attivitajiet li nagħmlu aħna ġol l-iskola bħala biex it-tfal kienu tfal sekondari. Ikollhom l-arfien u jkunu jistgħu jistaqsu wkoll. Dan inkiteb f'rapport u hawnhekk biex ir-rapport inkiteb mit-tfal stess. Li kienu tisegu, aħna ġast tajnjom kif guidelines kif report, u daġi ippreżentat lill-President. U aħna nistiednu skejjel oħra biex nagħmlu dal-proġett magħhom ukoll.
Grazzi George, grazzi lilkom il-koll, illum ifukajna fuq il-fora li huma pilastru importanti fi ħdan il-fondazzjoni tal-President għaġit tas-soċjetà, jien se nieqaf hawnhekk, se nirringrazzja lill-tekniku ta' dan il-programm, is-Sur Carmel Grek, jiena ma baqali xejn li f'nagħmel appuntament ieħor din id-darba għas-seba' programm fis-sensiela għall-ġid tas-soċjetà.
Għadkom kemm smajtu għall-ġid tas-soċjetà. Silsila ta' programmi imtella mill-Osservatorju Nazzjonali għall-għajxin b'dinjetà. Bi produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Carmel Borch.